τις δύο τελευταίες ομιλίες μας μιλήσαμε περί της αναλήψεως και περί της Πεντηκοστής, συγκεκριμένως για την κάθοδο του Πνεύματος του Αγίου και το ρόλο που παίζει αυτό το Πνεύμα του Άγιου και πώς μπορεί ο άνθρωπος να πλανηθεί από δήθεν το Πνεύμα του Άγιον. Για το Πνεύμα του Άγιον δεν πλανά, αλλά ο άνθρωπος νομίζοντας ότι έχει Πνεύμα Άγιον πλανάται, τόσο δεν έχει Πνεύμα Άγιον, αλλά Πνεύμα πονηρώνης έρχεται, γιατί είναι δύο πνεύματα, είναι το Πνεύμα της αληθείας, είναι και το Πνεύμα της πονηρίας, και εμείς διότι δεν έχουμε τη διάκριση πλανόμεθα πολλές φορές από το Πνεύμα αυτό της πονηρίας. Τελείωσε η Εκκλησία μας, έκλεισε και την περίοδο αυτή του Πεντηκοσταρίου και πλέον το Πνεύμα το Άγιον στην Εκκλησία ενεργεί την σωτηρία των ανθρώπων και συγκεκριμένων όσων θέλουν, όσων θέλουν. Θέλω να επιμείνω στο σημείο αυτό και να, όσο μπορώ, να το χρωματίσω το σημείο αυτό, ότι όταν ο άνθρωπος δεν θέλει, ο Θεός δεν μπορεί. Οξύμορο βέβαια το να μην μπορεί ο Θεός. Ο Θεός μπορεί να ξαναφτιάξει γη και ουρανό, θέληση όμως δεν φτιάχνει. Δεν μπορεί να φτιάξει. Τη θέληση θα τη βάλει ο άνθρωπος. Και όσοι άνθρωποι δεν έχουν επιτύχει κατά Χριστόν ακόμη, είναι διότι δεν υφέλησαν. Δεν υφέλησαν. Όχι δεν μπόρεσαν, δεν υφέλησαν. Αν ήθελαν, ο Θεός μπορούσε να τους βοηθήσει να κόψουν πολλά ελαττώματα και να προχωρήσουν πολύ στο θέμα της σωτηρίας. Τώρα πλέον είμαστε σε μια εβδομάδα, όπως θα λέγαμε, διακαινήσιμο, χαρμόσυνο εβδομάδα, και οι μέρες είναι όλες χαρμόσυνες και μάλιστα έχουν και κατάλυση από απόψεως βρωμάτων φαγητού, όπως η εβδομάδα διακαινησή μου, έτσι και η εβδομάδα αυτή από τις Πεντηκοστής μέχρι των Αγίων Πάντων, διότι το Πνεύμα το Άγιον, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, είναι ισότιμον με τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν, ο οποίος εόρταζε το Πάσχα και το Πνεύμα το Άγιον την Πεντηκοστή. Και όπως μετά το Πάσχα είχαμε διακαινήσει μόνο εβδομάδα, έτσι και μετά την κάθοδο του Πνεύματος του Αγίου έχουμε διακαινήσει μόνο εβδομάδα. Γι' αυτό και η Τετάρτη και η Παρασκευή της εβδομάδας αυτής ήταν καταλύσιμος, ήσαν καταλύσιμες. Τώρα την ερχομένη Κυριακή στεκόμαστε σε μια εκκλησία, σε μια Κυριακή η οποία επωνομάζεται των Αγίων Πάντων. Έπειτα έχουμε μια νηστεία προκαταρτική προς χάριν Πέτρου και Παύλου των Αποστόλων που είναι στο τέλος του μηνός, και έπειτα ξαναμπαίνουμε στην κανονική οδό και θα ξανασυναντήσουμε γεγονότα από την 1η μέχρι τις 15 Αυγούστου. Δεν ξέρω αν σας έχει απασχολήσει ποτέ αυτή η εορτή των Αγίων Πάντων. Τι είναι δηλαδή και από πότε αυτή η εορτή? Αυτή η εορτή έχει θεσπιστεί από ημερών Λέοντος του Σοφού, τον 9ο αιώνα περίπου. Και αιτία αυτής της εορτής είναι μια βασίλισσα, η Θεοφανώ, η γυναίκα του Λέοντος του Σοφού, την οποία πράγματι η Εκκλησία μας την εορτάζει στις 16 Δεκεμβρίου. Όσοι έχετε συναξάρει, σας προτρέπω να τον διαβάσετε το βίο αυτό της βασίλισσης. Πολλά θα ωφεληθείτε. Εν πάση περιπτώσει, όταν κοιμήθη η βασίλισσα, ο Λέων, παρότι την είχε χωρίσει, έσπευσε να κάνει εκκλησία στην πόλη το όνομά της, διότι την είχε ξεχωρίσει ως Αγία. Αλλά ξέρετε, η Εκκλησία ζητάει μια πίστοση χρόνου για να αποδειχθεί ότι ένας άνθρωπος είναι Άγιος, να θαυματουργήσει, να αποκαλυφθεί σε κάποιον, να μυροβλήσει, να βγει άλλοτος που λέμε, αδιάφθορος, ολόσωμος. Είναι πολλά τα αποδεικτικά της αγιότητος. Και όταν ο τότε Πατριάρχης έμαθε ότι ο βασιλεύς φτιάχνει ναόν εις τιμήν της συζύγου του της Θεοφανούς, έσπευσε να τον καλέσει, να ανακαλέσει ότι έσπευσε, και του είπε τα εξής: βασιλεύ, εάν η βασίλισσα είναι Αγία, η Εκκλησία δεν θα την αδικήσει. Σήμερα όμως, μόλις απέθανε, δεν μπορεί να την ανακηρύξει Αγία. Πρέπει να έχει πιστήρια στο χέρι, ώστε να είσαι βέβαιος, εάν είναι Αγία, κάποια μέρα θα την ανακηρύξει Αγία. Δεν πρόκειται να την αδικήσει. Μη σπέβδεις, αυτό είναι ψυχολόγητο. Δεν είναι σωστό. Η Εκκλησία δεν το εγκρίνει. Πράγματι, ο βασιλεύς το παραδείχθη αυτό, ότι έσπευσε. Εν τη σπουδή του να υπενθυμίσει ότι η γυναίκα του ή το Αγία, και αυτό δεν είναι το εντάξει, και παρετήθη αυτή τη σκέψεως να ονομαστεί η Εκκλησία που έγινε εις τιμήν της Αγίας Θεοφανούς της Βασιλίσσας. Και έκανε ένα συλλογισμό σαν σοφός που ήταν και είπε τα εξής: τότε να ονομαστεί εις τιμήν των Αγίων πάντων, με την εξής σκέψη: και αν Θεοφανώ Αγία, με τα Αγίων συναριθμίσε, ώστε αν είναι και αυτή η Αγία, να είναι μέσα σε αυτούς τους Αγίους. Αυτός ήταν η αιτία, ο βασιλεύς, διότι θέλησε να αγιάσει τη γυναίκα του μια ώρα γρηγορότερα. Και από τότε υπάρχει αυτή η Κυριακή που εορτάζουν τους υπολείπους, όπως τα λέγαμε, τους οποίους δεν ξέρουμε κατ' όνομα, γιατί δεν είναι μόνον ο Άγιος Κόσμος αυτός που ξέρουμε εμείς, ο Άγιος Νικόλαος Φερυπίν, ο Άγιος Σπυρίδων, ο Άγιος Δημήτριος, η Αγία Παρασκευή, Αγία Βαρβάρα, ξέρω εγώ, αυτά τα ονόματα που ξέρουμε εμείς και εορτάζουμε. Δεν είναι μόνο αυτά. Αυτοί που έχουν απαριθμηθεί κατά τον Άγιον Νικόδημον τον Αγιορείτη, που είναι γραμμένοι, είναι περίπου 12 εκατομμύρια μάρτυρες και Άγιοι. Αλλά πόσοι είναι ανώνυμοι, πόσοι δεν έχουν αποκαλυφθεί, πόσοι βρίσκονται στον τάφο τους ακόμη αδιάλυτοι, αμετάβλητοι Άγιοι. Εάν πάτε μόνο στο Σινά να δείτε τα Άγια Λείψανα που υπάρχουν εκεί πέρα, θα πείτε τι γίνεται εδώ. Περί τίνους, ποιοι είναι αυτοί? Ανώνυμοι, μένουν ανώνυμοι. Λοιπόν, εξαιτίας λοιπόν αυτής της περιπτώσεως έγινε η εορτή των Αγίων Πάντων. Και ξέρετε τι χρησιμοποιούμε και εμείς καμιά φορά εκτός από Κυριακή? Εάν δεν έχουμε Άγιο να εορτάζουμε, εορτάζουμε των Αγίων Πάντων, ότι κάποιος θα υπάρχει εκεί πέρα και με το όνομα το δικό μας, που πολλές φορές μπορεί να μην είναι. Όμως, διότι θέλουμε να εορτάζουμε, διότι βλέπετε δεν επρόσεξε ο νονός και οι νονάοι οι γονείς να βάλουν κάποιο όνομα που έχει Άγιο. Θα πει κανείς, δεν επιτρέπεται να βάλουμε? Να που βρισκόμαστε στη θέση να μην έχουμε κάποια εορτή και θα στενοχωρούμε θα. Αλλά ας φροντίσουμε να γίνουμε εμείς Άγιοι, να γίνει αυτό το όνομα Άγιος, όπως βάλανε κάποτε έναν Βάκχος είναι ο θεός του Ίνου, όπως ξέρετε, ιδωλολατρικός θεός, και εντούτοις αυτός υγείασε και έχουμε σήμερα Άγιο Βάκχο. Και έτσι όλοι οι μπεκρίδες τώρα θα μπορούν να έχουν Άγιο. Καταλάβατε. Άγιος Κόπρης. Κόπρης. Άσχημο όνομα, από την Κοπριά. Και εντούτοις, υγείας αυτός και έχουμε τώρα Άγιο Κόπρη. Θα μπορούμε να βάλουμε. Αλλά συνήθως διότι σήμερα δεν αγιάζουμε εμείς. Δεν είμαστε διατεθειμένοι να αγιάσουμε. Ούτε καν το βάλαμε στο μυαλό μας. Γι' αυτό ακριβώς σας φροντίζουμε να βγάζουμε κανένα όνομα που αν θέλουμε να εορτάζουμε να έχουμε κάπου να κουμπάμε. Είναι λοιπόν κάτι συμπληρωματικό, αόρατο στην Εκκλησία. Εκτός των αρατών αυτών Αγίων που έχουμε και των εορτών, παίρνει και τους άλλους, τους υπολείπους τώρα όλους μέσα που τους εορτάζει και τους υπενθυμίζει όλους μαζί. Δεν θέλει να αφήνει κανέναν έξω η Εκκλησία. Έχετε δει όταν λέμε τη δοξολογία, δόξα στο δείξαν το φως, δόξα κλπ. Ή όταν υμνούμε, λέμε τροπάρια που έχουν σχέση με τον ουρανό, που ανάβουμε τον πολυέλαιο. Γιατί ανάβουμε τον πολυέλαιο? Είναι η θριαμβεύουσα Εκκλησία, ο κόσμος του ουρανού, που τον καλούμε και αυτόν να συνεορτάσει με μας, να δοξολογήσει με μας, ώστε και οι άνω και οι κάτω να δοξολογήσουν τον Θεό. Όλα αυτά έχουν σχέση, διδάσκουν, υπενθυμίζουν. Αδιαφόρως αν εμείς δεν ξέρουμε τι θέση έχει το κάθε πράγμα μέσα στην Εκκλησία, σε πολλές περιπτώσεις είμαστε ανίδεοι. Πολλά πράγματα ενδιαφερόμεθα να μάθουμε, αυτά δεν έχουμε ενδιαφερθεί να μάθουμε και μας φαίνονται παράξενα. Μιλούσα στο εξωτερικό περί Παναγίας, γιατί εκεί δεν ακούγεται η Παναγία. Βλασφημείται από το πρωί μέχρι το βράδυ από όλους τους αιρετικούς και από εμάς τους Ορθοδόξους βλασφημείται απευθείας. Οι άλλοι την απορρίπτουν ότι δεν υπάρχει, εμείς τη βλασφημούμε με τον τρόπο που ξέρουμε. Και όταν μίλησα περί Παναγίας και είπα τους τύπους που υπάρχουν γύρω από το πρόσωπο της Παναγίας, οι άνθρωποι έμειναν εκστατικοί. Πώς θα φανταστούν ποτέ τους ότι τόσα πράγματα μέσα στην Εκκλησία υπενθυμίζουν την Παναγία? Όταν μάλιστα τους είπα το θυμιατό, ότι το κάτω μέρος που έχει μέσα τον άνθρακα και βγαίνει το θυμίαμα είναι η κοιλία της Παναγίας και ο άνθρακς είναι ο Χριστός και το θυμίαμα είναι το πνεύμα του Άγιον και οι τρεις αλυσίδες είναι το τρισυπόστατο Θεότος και τα 12 κουδούνια είναι 12 Απόστολοι, τρίβαν τα μάτια τους οι άνθρωποι. Δεν μας το πελέει κανείς ποτέ. Να στο λέω εγώ, μάθε το από εδώ και κάτω και πρόσεχέ το. Όταν το αρτοφόρο είναι πάνω στην Αγία Τράπεζα, είναι η Παναγία και έχει μέσα το Χριστό, είναι η στάμνα με το μάνα και έχει μέσα το μάνα το ουράνιο. Δεν το ξέρεις. Όταν πας στην προσφορά, προσφορά που πας είναι η Παναγία και πάει να γεννείς το Χριστό. Δεν τα ξέρουμε. Δεν ενδιαφέρθημε ποτέ για τέτοια πράγματα να μάθουμε πώς έχουν τα θέματα αυτά και τι είναι εκείνα τα οποία μπορούν να μας βοηθήσουν. Όμως η Εκκλησία από τα πλευρά της τα έχει όλα τακτοποιήσει. Υπάρχει ένα βιβλίο που γράφει παλαιότερον, λέγεται «Εν εκκλησίες ευλογείται των Θεών». Εκεί μέσα υπάρχουν όλα αυτά, τι συμβολίζει το καθένα και τι θέλει να διδάξει το καθένα. Μέσα λοιπόν στον πνευματικό κόσμο των Άγιων είναι και οι Άγιοι λεγόμενοι πάντες. Άγιοι και εμείς. Εντολή είναι Άγιοι γίνεστε. Τα Άγια της Αγίης. Πού? Στον Άγιο Νικόλαο? Στον Άγιο Σπυρίδωνα? Όχι, σε εμάς. Μας λέγει Αγίους. Κάθε άνθρωπος που είναι βαπτισμένος είναι μικρός Άγιος. Η αγιοσύνη του πιστού αρχίζει από το βαπτισμά του. Γίνεται δεκτικός αγιασμού. Αρχίζει από μια γραμμή και φτάνει μέχρι το μαρτύριο ο άνθρωπος. Όσο βέβαια αγωνίζεται, όσο λαμβάνει χάρη Πνεύματος Αγίου και αγιάζεται. Γενικά ο σκοπός του ανθρώπου είναι να γίνει Άγιος. Εάν δεν γίνει Άγιος, απέτυχε. Όλος ο κόσμος είναι εντολή να γίνει Άγιος και έχει προορισμό να γίνει Άγιος. Άγιοι γίνεστε. Άγιοι γίνεστε. Άγιος πάει να πει καθαρός. Άγιος πάει να πει μη μεμολισμένος. Αυτό θα αναπεί Άγιος. Καθαρός. Κατόρθωσε να διατηρήσει την καθαρότητα του βαπτίσματος. Και αν την ελέρωσε για τον Α ή Β λόγο, χρησιμοποίησε το άλλο μυστήριο της μετανοίας και της εξομολογήσεως και ξανακαθαρίστηκε. Αλλά εμείς δεν προσέχουμε. Η Εκκλησία λέγει για τον άνθρωπο για κάθε μέρα τα εξής. Την ημέρα τελείαν αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παράσχω Κύριε. Ζητάμε από τον Θεό να μας δώσει την δύναμη ώστε κάθε ημέρα που ανοίγουν τα μάτια μας να εργαζόμεθα κατά τέτοια έννοια, ώστε η ημέρα να είναι αγία, τελεία, ειρηνική και αναμάρτητο. Και ο ψάλτης φωνάζει και λέγει παράσχου Κύριε, ναι, να μας δώσεις μια τέτοια ημέρα. Και όχι μια τέτοια ημέρα, κάθε ημέρα. Ποιος το σκέφτεται ποτέ τι λέει στο Θεό? Αν καθήν ώραν ο ιερέας ή ο αρχιερέας ή ο διάκονος αναφωνούν αυτό το λεγόμενο ειρηνικό και κάποιος φωνάξει ψέματα, δεν θα πει αλήθεια, δεν θα πει ψέματα, θα πει αλήθεια. Μην το λέτε, δεν πρόκειται κανένας μας να το κάνει αυτό το πράγμα. Γιατί κοροϊδεύουμε το Θεό? Ποιος από μας σκέφτεται ποτέ σήμερα θα κάνω μια ημέρα αγία όπως τη θέλει ο Θεός και όπως είναι το συμφέρον της ψυχής μου? Δεν το σκέφτεται ο άνθρωπος ποτέ στα σοβαρά να το πάρει και να πει θα το κάνω αυτό το πράγμα. Τίποτα, άστο να λέει αυτό. Έχει ένα άλλο ειρηνικό, δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει, που λέγει άγγελων ειρήνης, πιστών, οδηγών, φύλακα. Και λέει ο ψάλτης παράσχου Κύριε, ναι, δώσ' μας έναν άγγελο τέτοιο, πιστών, οδηγών και φύλακα. Ποιος από μας δέχεται άγγελων οδηγών? Θα τον πετάξουμε έξω εμείς τον άγγελο. Εσύ θα μας οδηγείς πού θα πάμε εμείς σήμερα και τι θα κάνουμε στη δουλειά μας και τι θα βάλουμε στο τραπέζι μας και τι θα κάνουμε στο κρεβάτι μας και τι θα κάνουμε στον πεζακτά μας? Έξω άγγελος. Δεν δέχεται ο άνθρωπος άγγελων, οδηγών και φύλακα της ψυχής. Θέλει να κάνει τα δικά του άνθρωπος. Πώς είναι λοιπόν να αγιάσει και να προστεθεί και αυτός μέσα στον εύχος των Αγίων? Και βλέπετε, ταπεινολογώντας πολλές φορές, πόσα πράγματα δεν λέμε. Εγώ θα πάω στην κόλαση. Γιατί να πας στην κόλαση? Εγώ ακόμη δεν έβαλα αρχή. Γιατί δεν βάζεις αρχή? Τι σου χρειάζονται, έξοδα? Τι? Πανεπιστήμιο, τίποτα να πας? Τι? Τι σου χρειάζεται? Θέλω σου χρειάζεται. Εκείνο που είπα στην αρχή. Και δεν θέλεις. Ούκη θελήσατε. Όχι δεν μπορούμε, δεν θέλουμε. Μας έπιασε ένας καρκίνος. Ποια θέση θα πάρουμε έναντι του καρκίνου? Αν μας δώσουν μια συνταγή αυστηρή, θα την κάνουμε ή δεν θα την κάνουμε? Τώρα εδώ δεν πρόκειται περί καρκίνου του σώματος το οποίο προώρησε για τα σκουλίκια. Εδώ πρόκειται για την ψυχή την αθάνατο. Η μέρα λοιπόν λέγει να είναι αγία, τελεία, ειρηνική και αναμάρτως. Πείτε να κάνετε μια τέτοια στη ζωή σας. Ούτε μια δεν έχουμε κάνει μέσα σε 50, σε 80, σε 100 χρόνια. Γιατί ποτέ δεν το βάλαμε πείσμα μια μέρα να την περάσουμε αναμάρτητον. Γι' αυτό η Εκκλησία, γνωρίζοντας ότι εμείς δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα από αυτά, παρακαλεί στο Θεό στο τέλος και του λέγει «Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών». Ας ευχηθούμε τουλάχιστον να μας απιάσει από το μαλλί και να μας χτυπήσει κάτω στο κρεβάτι εκεί. Να μείνουμε ένα, δύο, τρία, πέντε, δέκα χρόνια να σαπίσουμε εκεί πέρα. Μήπως βάλουμε μυαλό, μήπως μετανοήσουμε, μήπως δούμε ότι επάνω υπάρχει κι άλλος. Διότι όσο ο άνθρωπος είναι όρθιος, βλέπει πάντοτε κάτω τη σάρκα του, τα υπογάστρια του, τα πάθη του, τη γη. Όταν πέσει κάτω, βλέπει επάνω ότι υπάρχει κι άλλο πάτωμα, κι άλλο φλόρι από πάνω, κι άλλος όροφος από πάνω. Και μήπως μένει κανείς εκεί? Άγιο το κρεβάτι, άγιος ο πόνος, αγία η ασθένεια, άγιες οι σύμφορες, άγιοι οι σεισμοί, άγια τα πάντα αυτά. Πόσον σκοπόν έχουν να βοηθήσουν τον άνθρωπο να έρθει στον εαυτόν του για να αγιάσει. Όλοι αυτοί οι οποίοι αγωνίστησαν θα είναι μάρτυρες κατηγορίας αύριο σε εμάς. Διότι και αυτοί γεννηθήκαν από μάνα και από πατέρα, γεννηθήκαν από ειδονή, από σάρκα, από αίμα. Ζήσανε στον ίδιο κόσμο αυτόν που ο ήλιος έβγαινε από την Ανατολή και έπεφτε στη Δύση. Ζήσαν στα ίδια πάθη και στις κακίες των ανθρώπων. Ζήσαν στις ίδιες ορμές και στις ίδιες αδυναμίες της σαρκός. Ο Σατανάς είναι ο ίδιος, δεν άλλαξε μυαλό ούτε τρίχα. Και ο Θεός είναι ο ίδιος. Κατά συνέπεια είναι δυνατόν ο άνθρωπος να αγιάσει. Και βλέπουμε ανθρώπους σήμερα οι οποίοι πηγαίνουν προς τα πίσω αντί να πηγαίνουν προς τα μπροστά, ή να, αν δεν πηγαίνουν προς τα μπροστά, να είναι σταθεροί τουλάχιστον, να σταθούν εκεί. Να διατηρήσουν κάποια σταθερότητα, να μην χρεώσουν. Αν δεν κερδίσουν, να μην χρεώσουν τουλάχιστον. Γιατί ο άνθρωπος ανεβαίνει μια σκάλα και θέλει 30 σκαλιά να φτάσει στον παράδεισο. Έφτασε στα 19, έφτασε στα 18. Να μην γυρίσει πίσω. Να σταθεί εκεί, αν δεν μπορεί να πάει στο 20. Να σταθεί στο 19, στο 18. Έχει κάποια περισσότερα έτσι πεποίθηση και πιθανότητα να επιτύχει. Όταν οπισθοχωρήσει και τον πάρει κατρακύλα και ξαναφτάσει κάτω, δύσκολο να ξανανεβεί, δύσκολο να ξανασκοθεί. Γιατί πολλοί όταν πέφτουμε, συντριβόμεθα. Σπάνε πόδια, σπάνε λεκάνες, σπάνε πολλά πράγματα. Και δεν μπορούμε ούτε με πατερίτσες να βοηθήσουμε. Έτσι είναι και στον πνευματικό κόσμο. Όταν ο άνθρωπος πάρει κατρακύλα προς τα κάτω. Αυτή λοιπόν η Κυριακή είναι μια Κυριακή που όλους πρέπει να μας προβληματίζει. Αν εμείς θα συναριθμηθούμε μεταξύ των Αγίων. Όταν πεθάνουμε, υπό πάνω οι προσφυλείς μας θα λένε στο Θεό, με μέλος μάλιστα, μετά των Αγίων. Θα μας ψάλουνε μετά των Αγίων. Αλλά αλήθεια, θα είμεθα μετά των Αγίων? Θα αξίζουμε εμείς να μπορούμε να συναριθμηθούμε μετά των Αγίων? Πάλι και εκεί ψέματα του λέμε. Διότι για να φτάσει ο άνθρωπος να είναι μετά των Αγίων και να καταταγεί από τον Χριστόν μετά των Αγίων, όπως έλεγε μία αδερφή προηγουμένως που είχα πάει σε μια κηδεία για τον αδελφό της που κήδευε, μετά των αγγέλων αδελφέ μου, μετά των αγγέλων αγάπη μου. Καλό είναι να είναι μετά των αγγέλων, αλλά αυτό εξαρτάται από εδώ πώς επολιτεύτηκε και πώς ετακτοποίησε τον εαυτόν του με τα μυστήρια της μετανοίας, εξομολογήσεως και της θείας κοινωνίας, για να πάει μετά των αγγέλων, να πάει μετά των δικαίων, να πάει μετά των Αγίων. Από εδώ είναι η ετοιμασία. Δεν γίνεται εκεί. Εκεί είναι μικρά ρετουσαρίσματα γίνονται με τα μνημόσυνα, με τις παρακλήσεις, με τις ελεημοσύνες, με τις προσευχές. Γενικά όμως, από εδώ κανονίζεται που θα πάει ο άνθρωπος. Μόνος του φτιάχνει τον παραδεισό του ή μόνος φτιάχνει την κόλασή του? Κάθε ανθρώπου ο Θεός του έχει δώσει ένα κλειδί ντουμπλ φας με δύο όψεις. Το ένα μέρος ανοίγει τον παράδεισο της μετανοίας και το άλλο ανοίγει την κόλαση της αμετανοησίας. Όλοι οι άνθρωποι μένουν αμετανόητοι, σκληροί, τους ξεγελάει ο Σατανάς και τους κλέβει την σήμερα και τους υπόσχεται την αύριον. Ένα πράγμα που θα μπορούσαν να κάνουν σήμερα τους υπόσχονται για αύριο. Και όταν αύριο γίνει σήμερα, του υπόσχεται την παρακάτω. Και όταν πάλι γίνει παρακάτω σήμερα, του υπόσχεται την παρακάτω. Και έτσι βρίσκεται πολλά χρόνια μακριά από τη μετάνοια και την εξομολόγηση. Σκληρύνεται δε, και τότε και στο σταυρό να τον ανεβάσουν δεν μετανοεί, όπως δεν μετανόησε ο εξεγονίμων ληστής. Τι περίμενε ο ληστής? Το κατεβάσουνε? Δεν περίμενε να το κατεβάσουνε. Όμως δεν είπε νησιτή μου, όπως είπε ο εκδεξιών. Γι' αυτό θα πρέπει να κάνουμε κι εμείς ένα μικρό αγώνα. Και όταν ο άνθρωπος αρχίζει και αγωνίζεται, ο Θεός είναι μαζί του, τον βοηθάει. Με τους μη αγωνιζομένους ο Θεός δεν είναι μαζί τους. Θα ήθελα να σας κάνω κοινωνούς των σκέψεων της Εκκλησίας επάνω στο θέμα το πόσο ο άνθρωπος αγιάζει. Γιατί ας λέγουν ορισμένοι, πήγαινε στην αγιάσεις και άφησε με μένα. Εσύ για πού πηγαίνεις? Ποιος ο προορισμό είσαι εσύ? Να φας με ζάνες και τις μπάμιες του Θεού και να γλύψεις και τα χωνάκια το παγωτό? Γι' αυτό ήρθες εδώ? Δυστυχισμένε άνθρωπε, εγώ πάω να γιάσω και με ειρωνεύεσαι, ε? Εσύ πού πας? Πού πας? Δεν πετάς τα μυαλά σου μια ώρα γρηγορότερα? Εάν δεν πρόκειται να εργαστείς επάνω στο θέμα της σωτηρίας σου και εντούτοις πολλές ανοησίες λέμε πολλές φορές, τόσον θα έπρεπε να κάνουμε και εμείς το μικρό μας αγώνα. Και όταν δει ο Θεός ότι ο άνθρωπος θέλει να αγωνιστεί, κουνάει τα χέρια του κάτω διλεγόμενον, Θεός βάζει 999 μετοχές στη μία που θα βάλει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος ένα ξερό θέλω βάζει και τις αμαρτίες του, τίποτα άλλο. Αυτή είναι η μοναδική σύρμαγιά. Αυτή τη μετοχή έχει στη σωτηρία του. Τα υπόλοιπα όλα τα βάζει ο Θεός. Ένα μόνο βάζει ο άνθρωπος, είπα, το θέλω του με τις αμαρτίες του. Τα υπόλοιπα τα βάζει ο Θεός. Το έδειξε άλλωστε στην επιστροφή του ασώτου. Ο άσωτος έκαμε ένα βήμα και ο Θεός έκαμε 999. Ειδών αυτών έτοιμα κράν, δραμών επέπεσε επί των τράχυλων αυτού. Τον αγκάλιασε και τον κατεφύλισε. Αυτή είναι η σκηνή για κάθε ψυχή που θα θελήσει να μετανοήσει και να αφήσει τις βρωμιές του κόσμου τούτου. Δεν τα μπορεί να τα κάνει αυτά, διότι δεν έχει την δύναμη. Και εφόσον δεν έχει την δύναμη, δεν το μπορεί. Όμως ο Θεός μπορεί να του δώσει τη δύναμη. Στη συνέχεια θα σας πω το τι έχει βάλει η Εκκλησία για τους ανθρώπους αυτούς αυτές τις ημέρες, που είναι για μας ένα παράδειγμα. Στον Ευαγγελιστή Ματθαίο, στο 10ο κεφάλαιο, στίχος 32 και κατωτέρω, αναφέρει τα εξής. Πας όστις. Ομολογήσει εν εμή έμπροσθε των ανθρώπων, ομολογήσω καγώ εν αυτό έμπροσθε του πατρός μου του εν ουρανής. Όποιος λέγει με ομολογήσει ενώπιον των ανθρώπων, θα τον ομολογήσω κι εγώ ενώπιον του πατρός μου του εν ουρανής. Αυτός είναι ένας τρόπος, εάν θέλει ο άνθρωπος να έχει το Χριστόν συνήγορον εν τη ημέρα εκείνη και να έχει ελαφρυντικά, θα πρέπει εδώ στον κόσμο να ομολογήσει. Δεν είναι λέγω αρκετό να ομολογήσω και να πω ότι ο Χριστός είναι Θεός ή η Θεοτόκος είναι Παρθένος ή υπάρχει ζωή πέραν του τάφου κλπ. Είναι και άλλοι τρόποι που ο άνθρωπος καλείται να ομολογήσει. Αυτό εύκολο το λέγει με λόγια. Όταν φτάσει όμως στην πράξη να αποδείξει ότι πιστεύει σωστά και να το αποδείξει για της πράξεως, εκεί κολλαίνουμε. Αυτός είπε, ο ποιήσας και διδάξας μέγας κληθήσετε στη βασιλεία των ουρανών. Ο ποιήσας και διδάξας. Εμείς είμαστε εύκολοι να διδάξουμε, δύσκολοι όμως να ποιήσουμε. Και εκεί στην πράξη μας συλλαμβάνει. Δεν έχουμε έργα ανάλογα που να αντέχουν. Δεν έχουμε. Τα έργα μας δεν είναι σωστά. Δεν είναι ορθόδοξα. Δεν είναι απότοκα πίστεως. Διότι ο άνθρωπος που πιστεύει στο Χριστό και ότι πιστεύει ότι χρειάζεται μια ζωή ανάλογος πνευματική για να περάσει μέσα θα αγωνιστεί, και έχει να αγωνιστεί πρώτα με τον εαυτό του. Η σάρξ του παραδείγματι είναι εχθρός, και τη σαρκός δεν πρέπει να χαριζόμεθα. Εμείς χαριζόμεθα τη σαρκός, υποκύπτουμε εις τας ορέξεις της, εις τας επιθυμίας της. Τότε τι αν ο Χριστός είναι Θεός και εγώ είμαι πόρνος, και εγώ είμαι μοιχός, και εγώ είμαι κλέφτης, και εγώ είμαι βλάσιμος. Τι κι αν ο Χριστός είναι Θεός? Αυτό το λέει και ο Σατανάς, και παραδέχεται ο Σατανάς ότι ο Χριστός είναι Θεός. Τι λέγει άλλωστε ο Ιάκωβος? Και τα δαιμόνια υποτάσσονται πιστεύωση και φρύτωση. Και τα δαιμόνια πιστεύωση και φρύτωση. Δεν είπε ο Σατανάς στον Χριστό μας τι εμεί και εσύ Ιησού Ιε του Θεού του υψίστου? Δεν τον ανεγνώρισε? Μυαλό έβαλε όμως? Μυαλό δεν έβαλε. Ζωή άλλαξε? Ζωή δεν άλλαξε, και ούτε πρόκειται να αλλάξει. Τι και αν τον ομολόγησε, τι και αν τον παραδέχεται. Ένας που ομολογεί πιο σωστά και πιστεύει πιο σωστά είναι ο Σατανάς, όχι ο άνθρωπος. Γιατί ο άνθρωπος έχοντας τη σάρκα έχει ορισμένες αδυναμίες, μπαίνει λογική στη μέση κλπ. Ο Σατανάς είναι πνεύμα και πιστεύει άκρατα, αλλά δεν πράττει όμως. Δεν πράττει. Όποιος λέει δεν με ομολογείς ενώπιον των ανθρώπων, ούτε εγώ θα τον ομολογήσω ενώπιον των αγγέλων του Θεού, λένε εκείνη τη ημέρα, ούτε ενώπιον του πατρός μου. Πάμε εμείς μια Τετάρτη σε ένα σπίτι και βρίσκουμε πασχαλινό και καθήμεθα και τρώμε, ή έρχεται κάποιος επισκέπτης εμάς μια Τετάρτη, ένα παράδειγμα σας φέρνω απλώς, και εμείς για να τον περιποιηθούμε βγάζουμε τον Χριστό έξω την ημέρα εκείνη. Τώρα περιποιηθούμε τον ξένο που ήρθε, παρεξηγηθούμε, εφόσον πρέπει να τον ομολογήσουμε τον Χριστό ότι είμαστε χριστιανοί, και σήμερα είναι Τετάρτη και σήμερα είναι Παρασκευή ή σήμερα είναι νηστεία, τεσσαρακονθήμερος, δεκαπενθήμερος, μεγάλη τεσσαρακοστή, μεγάλη εβδομάδα, δεν ξέρω τι είναι. Δεν μπορεί να λες τώρα ότι φοβάσαι τον κόσμο και ότι ευρέθηκα εκεί και βρέθηκα και σε μια χαρά. Μα κάνουνε χαρά οι σωστοί, κάνουνε χαρά τις ημέρες της νηστείας, δεν κάνουν χαρά. Πως ευρέθησες λοιπόν εκεί εσύ? Αδιαφόρησες για τον Κύριό σου και υπελόγησες τον άνθρωπό σου. Η ομολογία είναι σκληρή. Εάν δεν πας, ή αν πας μόνο στην προσευχή και δεν καθίσεις το τραπέζι έπειτα, ή δεν πάρεις το αρτήσιμο γλυκό που θα σου προσφέρουν, θα παρεξηγηθείς. Και προτιμείς να παρεξηγηθείς με τον Χριστό και να παρεξηγηθείς με τον άνθρωπο. Είναι πολύ άμυαλος ο άνθρωπος. Θα πρέπει να ομολογήσεις. Σας έχω πει κάποτε ότι στον Γκραν Βρετάνια ειδώθηκε τραπέζι για ένα ζευγάρι που παντρεύτηκε στο εξωτερικό και ήταν νηστεία. Σάββατο βράδυ μεγάλη τεσσαρακοστή. Και ένα ζευγάρι, στρατιωτικός, αξιωματικός και η κυρία, δεν εφάγανε. Είχαν πει στο υπηρετικό προσωπικό να του βάλουν νερό σούπα με λάδι. Και έγινε καυγάς μεγάλος. Σκόθηκε μάλιστα ο στρατηγός και έκανε το σταυρό του και φώναξαν όλοι με ένα στόμα: εμείς δεν είμαστε χριστιανοί στρατηγέ. Αν είσαστε θα κάνετε το σταυρό σας. Πόσο δεν το κάνετε δεν είσαστε χριστιανοί. Δεν έγινε το τραπέζι αυτό, διελεί το βράδυ εκείνο. Γιατί τόλμησε ένα ζευγάρι να μην φάει αρτήσιμο και να ομολογήσει ότι είναι χριστιανός σε περίοδο νηστείας. Αν είναι μια εποχή που κάνω εγώ ιδιωτική νηστεία, τότε θα καταλύσω. Όχι πάλι Τετάρτη και Παρασκευή. Θα σου πω ότι εγώ νηστεύω. Νηστέψεις σπίτι σου, εδώ που δεν θα νηστέψεις. Αλλά όταν είναι νηστεία όμως, έχω ηθικό έρισμα. Δεν είναι αγαπητή Τετάρτη, δεν είναι Παρασκευή, δεν σταυρό το Θεό μας, δεν είναι πένθυμος ημέρα, δεν είναι μεγάλη Τεσσαρακοστή, δεν είναι 15 Αύγουστο. Πώς είναι δυνατόν? Είναι μια ομολογία αυτή. Και αυτή η ομολογία δεν δίεται από τους χριστιανούς σήμερα. Καλείται το ανδρόγυνο να ομολογήσει. Πότε ομολογεί? Όταν δεχθεί την παιδοποιία. Όσα παιδιά δώσει ο Θεός. Ένα δώσει, κανένα δεν δώσει, πέντε δώσει, εκατό δώσει. Αυτός ομολογεί τον Χριστό. Όταν αυτός πάρει ένα ψαλίδι και φτιάξει το μέγεθος της οικογενείας, δεν ομολογεί τον Χριστό. Δεν τον παραδέχεται τον Χριστό ως προνοητήν, ως παντοδύναμον. Δεν τον παραδέχεται ακόμη ότι θα τον κρίνει μία μέρα, θα τον κρίνει δίκαια. Και αν του πεις ότι δεν είσαι χριστιανός, αυτό δεν το θέλει να το ακούει, του κακοφαίνεται. Μα αφού σου δεν κάνεις του Χριστού τα έργα και τον Χριστό δεν τον παραδέχεσαι σαν παντοδύναμο, σαν προνοητή, σαν αγάπη, που αυτός ξέρει πόσο θα σε φορτώσει, πώς είναι δυνατόν να είσαι ο χριστιανός και να το ομολογείς? Όλοι αυτοί ομολόγησαν οι οποίοι αγίασαν. Δεν πέρασαν έτσι. Πέρασαν καλά εδώ κλπ. Πέρασαν πολύ άσχημα εδώ για να περάσουν καλά εκεί. Και ο κόσμος, όπως ξέρετε, είναι ο δεύτερος εχθρός του ανθρώπου. Ο πρώτος εχθρός του ανθρώπου δεν είναι ο Σατανάς που λένε οι άνθρωποι, ούτε οι κακοί γείτονες που λένε ορισμένοι που δεν μας αφήνουν να αγιάσουμε. Αυτά είναι αστεία. Ο πρώτος εχθρός του ανθρώπου είναι η σάρξη του. Ο δεύτερος εχθρός του ανθρώπου είναι ο κόσμος. Ο κόσμος είναι θηρίο. Χριστός λέγει προσέχετε από τον ανθρώπο. Δεν είπε προσέχετε από τον λεόντο, από τον τίγριο, από τον λύκον κλπ. Από τον ανθρώπο. Ο άνθρωπος είναι το μεγαλύτερο θηρίο όταν είναι άπιστος. Είναι μαχαίρι δίκοπο. Φυλάξου και μάλιστα απομορφωμένων άπιστων. Απομορφωμένων άπιστων. Αυτό σκόβει από δύο μεριές. Τα δικαιολογεί όλα. Με βάση την επιστήμη του κλπ. Και τα βλέπετε τα αποτελέσματα και σήμερα. Παρότι θα έπρεπε να είναι το τελείως αντίθετο. Αλλά διότι λείπει ο Χριστός από τη μέση, ο οποίος αξιοποιεί και την γνώση και τα γράμματα και την επιστήμη. Γι' αυτό ακριβώς από αγαθόν παρουσιάζεται κακόν. Όταν ο άνθρωπος δεν έχει την ανάλογο χριστιανική ζωή, δεν μπορεί να μιλήσει για τον Χριστό. Του το κλείνουν αμέσως με τσιρότο. Του το κλείνουν με βουλοκαίρι το στόμα. Θυμόσαστε τι σας είπα μια βράδυ, που μια δικιά μας πήγε σε μια κλινική ιδιωτική και έκανε την πέμπτη έκτρωση και πήγε εκτάκτος χωρίς να έχει ρωτήσει το γιατρό ακριβώς ποια μέρα, γιατί τότε εξοικονομεί το αυτή από χρόνων και από ώρες κλπ. Και έτσι λέει ο γιατρός, δεν έχω δωμάτιο να σε βάλω, πρέπει να μείνει μια βραδιά μέσα, δεν έχω δωμάτιο να σε βάλω. Αυτή δεν έφευγε, πλήρωνε κιόλα. Και ο γιατρός δεν ήθελε να χάσει το παραδάκι, αδιαφορούσε για το φόνο και σκέφτηκε να παρακαλέσει μια άλλη κυρία που είχε δυο κρεβάτια στο δωμάτιο, εάν επιτρέπε να φιλοξενήσουν μια κυρία που ήταν ανάγκη απόψε για ένα βράδυ, την άλλη μέρα θα άλλαζαν, θα άνοιγε κάποιο κρεβάτι και θα τη μετέφεραν εκεί. Πράγματι εδέθηκε ευγενός. Αυτή ήταν λεχό στο πέμπτο παιδί της. Η μεν στον πέμπτο φόνο της, η δε στο πέμπτο παιδί της. Όταν πέρασε η νάρκη από την επέμβαση, ήταν περίπου περί τα ξημερώματα. Αποκοιμήθηκε. Και έπειτα ξύπνησε, καθ' ώρα η άλλη είχε ξυπνήσει και γύρισε τα μάτια της προς τα εκεί. Τα κρεβάτια ήσαν κατά τέτοια έννοια που φαινότανε η ετικέτα της κυρίας της άλλης. Δηλαδή κρεμάνε μια πινακίδα με το όνομα και με την εξέλιξη και λοιπά της ασθενίας. Και είναι κάτι γράμματα, ξένα γράμματα, κάτι παιχνίδια. Και κατάλαβε ότι αυτή δεν πρέπει να είναι Ελληνής. Πρέπει να είναι ή Εβραία ή Αράπισσα. Κάτι τέτοιο πρέπει να είναι. Εν πάση περιπτώσει κρυφά έπειτα κοίταξε να ακμεύσει από την νοσοκόμο τι είναι η απέναντί της και της είπε ότι είναι Εβραία. Αυτή ήταν θρησκευωμένη η δική μας, βέβαια καντήλι το άναβε, στην εκκλησία πήγαινε, αλλά τα παιδιά στον τενεκέ. Αποτέλεσμα, νόμισε ότι είναι μια ευκαιρία να της μιλούσε για τη σωστή μας πίστη, για τον Χριστό. και της πήρε τα συμπάθεια που λέμε και άρχισε να της μιλάει. Μίλησε πολλή ώρα χωρίς να ομιλεί αυτή καθόλου. Την άκουγε ευγενώς. Δεν διαμαρτυρήθη καθόλου. Όταν εξήνδυσε αυτή τη θεωρία της από εδώ τη χριστιανική, θέλησε να εκμιεύσει τώρα τι εντύπωση της έκανε τα λόγια αυτά και κατά πόσο την κατάφερε, την εκλώνησε από την πλανημένη πίστη των Εβραίων προς τη δική μας. Και έτσι λέγει ευγενώς με χαμόγελο η Εβραία. Τελειώσατε? Λέει ναι, τελείωσα. Λυπούμε που θα σας λυπήσω. Και λείπε μου συνήσατε στο εξής. Δεν είμαι ποτέ διατεθειμένη την αγιότερη θρησκεία να μου προσφέρουν να τη δεχτώ, εφόσον δεν έχει την δύναμη να κρατήσει τον άνθρωπο από τον φόνο. Να αντιλαμβάνεστε? Κόκαλο. Αν η θρησκεία σαν σωστή θα έχει δύναμη από τον Θεό να σε κρατήσει να μην είσαι φόνησα. Πως αν είσαι φόνησα, τη θρησκεία σου δεν την παραδέχουμε. Το κλείσε με τσιρό του. Αυτό λοιπόν αναζητεί ο Χριστός τον καθένα. Θα τον ομολογήσουμε λοιπόν τον Χριστόν. Θα τον ομολογήσουμε στο κρεβάτι μας. Θα τον ομολογήσουμε στη σύτρα μας. Θα τον ομολογήσουμε στον πεζαχτά μας. Θα τον ομολογήσουμε στη μόδα μας. Επιτρέπεται γυναίκα που έγινε γυναίκα να μας παρουσιάζεται άντρας και ο άντρας που έγινε άντρας να παρουσιάζεται γυναίκα? Επιτρέπεται? Τι έχει πει ο Θεός γι' αυτό? Έχει πει όταν η γυναίκα βάλει ανδρικό είναι σύχαμα, δέλεγμα ενώπιον του. Πώς λοιπόν κυρία μου εσύ το κάνεις? Πώς δεσποινείς μου? Πώς το παιδάκι σου, το αγοράκι σου το κάνεις κοριτσάκι με μαλλιά δεν ξέρω πόσα και με το κοριτσάκι σου το κάνεις αγοράκι? Ποιος κάνει τη μεταποίηση αυτή? Τι θα πει ο κόσμος? Θα ομολογήσεις έναντι του κόσμου. Αυτή είναι η ομολογία. Θα σκίζεται η καρδιά σου καθημερινώς από τα λόγια του θηρίου αυτού που λέγεται κόσμος. Αλλά θα τον περάσεις. Μα είναι αδύνατον, λένε ορισμένοι, εφόσον ζεις μέσα σε αυτόν τον κόσμο, να μην συμμορφωθείς με τον κόσμο. Και γιατί ο κόσμος να μην συμμορφωθεί με σένα και να συμμορφωθείς εσύ με τον κόσμο? Γιατί? Γιατί να κάνεις ό,τι κάνουν οι πολλοί και να μην είσαι εξαίρεση? Γιατί να παίρνεις 0 και να μην παίρνεις 20? Διότι παίρνει πολύ 0, θα πρέπει να παίρνεις 0 και θεωρείς τον εαυτό σου επιτυχημένον? Γιατί? Καλάβατε? Μιλούσα με το σοφέρ που με κατέβαζε σήμερα κάτω. Κάπνιζε. Και μπροστά έγραφε μη καπνίζετε. Του λέω γι' αυτό για ποιον το έχεις? Μα δεν τρεπόμαστε ούτε τον εαυτό μας, του λέω. Έχει γουστή μπορούν μου λέει να το κόψω και λοιπά. Και έχει γούστο του λέγω καμιά φορά με κανέναν πελάτη σου να έρθει σε ρίξει και να μην σε πει κύριον και να σε πει ρε. Τι θα γίνει? Χτύπησα μου λέει έναν προημερών που δεν με είπε κύριον. Έπρεπε να ήμουν στην τσέπη σου να σου φωνάξω ότι κύριος για σένα είναι το χόρτο αυτό που λέγεται τσιγάρο. Σε δούλος, σε ένα χόρτο, πώς μπορεί να λέγεσαι κύριος? Πού? Έχουμε ξεφύγει. Έχουμε αποτύχει προς όλες κατευθύνσεις. Τίποτα δεν έχουμε σωστό επάνω μας. Σαν οικογένεια, σαν άτομο, σαν κοινωνία, σαν τα πάντα. Έχουμε αποτύχει. Και δεν θέλουμε να γυρίσουμε και να εμβαθύνουμε. Δεν το θέλουμε αυτό το πράγμα. Είναι λοιπόν ανάγκη ο άνθρωπος να ομολογήσει. Θα του σκίσει, επαναλαμβάνω, την καρδιά ο κόσμος. Ναι, θα ντρέπεσαι να σκώσεις το χέρι σου να κάνεις το σταυρό σου. Άνθρωποι δεν κάνουν το σταυρό του σήμερα. Φοβούμενοι τα μάτια των ανθρώπων. Όποιος λέει δεν με ομολογήσει ενώπιον των ανθρώπων, ουδέ εγώ ενώπιον του πατέρα μου στη δικαιοσύνη εκεί επάνω. Τα έχει καθαρίσει τα πράγματα. Σας τα είπα λέει αυτά τα πράγματα. Είναι δύσκολο, είναι αλήθεια. Αλλά θα μας θεωρήσουν επιστοδρομικούς. Θα μας βάλουν την ταμπέλα των τρελών, των ισουητών. Και. Βάδιζε το δρόμο σου και μη προσέχεις. Διότι ο Θεός βλέπει τι, ότι όλα σκίζονται για το λογαριασμό του. Κάνει υπακοή ο άνθρωπος στο Χριστό και η υπακοή είναι η μεγαλύτερα αρέτη. Χριστός έγινε υπήκος μέχρι θανάτου. θανάτου δε σταυρού. Υπακοή είναι το μεγαλύτερο πράγμα στο νόμο του Θεού προς το συμφέρον το δικό μας. Εάν εμείς για τον α ή β λόγο συνταχτούμε με τον κόσμο, δεν φταίει ο κόσμος, εμείς φταίμε. Τα ψάρια θα είναι μάρτυρες κατηγορίας αύριον στην κόλασή μας. Το ψάρι είναι 20 χρόνια μες στη θάλασσα και είναι ανάλατο. Και αν το ρωτήσεις πώς έγινε εσύ μες στην αλμύρα, δεν πήρες τίποτα από εκεί και είσαι τόσο άνοστο, για να διδάξω εσένα το βασιλιά μου ότι εσύ θα είσαι μες στη βρωμιά και θα είσαι άβρωμος. Θα είσαι μες στον κόσμο και θα είσαι με τον κόσμο. Το γράφει άλλωστε ο Παύλος, δεν είναι δικό μου αυτό. Θα είστε μέσα στους πόρνους και δεν θα είστε πόρνοι. Μέσα στους μυχούς και δεν θα είστε μυχοί. Μέσα στους μεθύσους και δεν θα είστε μεθύσος. Μέσα στους κλέφτες και δεν θα είστε κλέφτες. Θα αγωνιστείς. Αγωνίστησαν αυτοί. Αυτοί αγωνίστησαν. Όλοι. Δεν εκάμφθησαν από το θηρίο αυτό που λέγεται κόσμος. Και εντούτοις ο κόσμος εμείς δεν τον έχουμε για θηρίο. Ζητάμε το πιστοποιητικό του. Τι θα πει ο κόσμος. Όχι τι θα πει ο Θεός. Άμα θα έρθει κακίνος, τι θα πούμε, τι θα πει ο γιατρός ή τι θα πει ο Θεός. Δεν πιάνει τον καρκίνο ο Θεός, ο γιατρός. Τι θα πούμε. Δεν το λέμε. Δεν φιλοσοφούμε. Πώς λοιπόν δεν θα με ομολογήσει, ούτε εγώ θα ομολογήσω. Ως αν αρνήσετε με έμπροσθεν των ανθρώπων, αρνήσω με αυτόν καγό έμπροσθεν του πατρός μου, του εν ουρανής. Θα πει κανείς ότι όλα αυτά δημιουργούν κατάσταση, δημιουργούν πόλεμο. Θα έρθει ο σύζυγος με την σύζυγο να αντιμέτωπη. Μα για το φαΐ, μα για τη σάρκα, μα για τα οικονομικά. Θα έρθουν. Αν ένας είναι του ενός θυράματος και ο άλλος του άλλου, θα πιαστούν σαν κρυάρια. Καυγάς. Καυγάς στο σπίτι για τα κορίτσια θέλουν τα δικά τους. Τα αγόρια τα δικά τους. Ο σύζυγος τα δικά του, η γυναίκα τα δικά του. Αν είναι κάποιος χριστιανός μέσα εκεί θα γίνεται. Όλοι εναντίον θα πέσουν. Θα γίνει καυγάς. Νομίζουν ότι ο Χριστός είναι ειρήνη. Επιθυμεί την ειρήνη. Αλλά είναι και πόλεμος ο Χριστός. Θα γίνει πόλεμος. Μην νομίσετε ότι ήλθον βαλήν ειρήνην επί την γην. Ούκ ήλθον βαλήν ειρήνην, αλλά πόλεμον. Έτσι είναι. Θα παλέψεις, θα αγωνιστείς όμορφα, ταπεινά, θα αντιταχθείς, δεν θα συνταχθείς. Όσον έχεις το σωστό εσύ, γιατί θα συνταχθείς με το κακό. Γιατί θα συνταχτώ με σένα που δεν έχεις το σωστό. Όσο το σωστό είναι αυτό. Δεν μπορείς εσύ να το κάνεις, μπορώ εγώ. Τράβω το δρόμο σου και εγώ το δικό μου. Γιατί θέλεις οπωσδήποτε να με καθυποτάξει στις ορέξεις σου, στις σκέψεις σου, στις επιθυμίες σου, εφόσον δεν είναι οι νόμιμες, οι σωστές, οι ηθικές που αντέχουν στη δικαιοσύνη του Θεού αύριο. Φτάνουν πολλές φορές μέχρι που να χωρίσουν, αλλά όχι για χωρισμό αμαρτίας, για χωρισμό πίστεως και πράξεως. Γιατί χωρίζουνε. Στο εξωτερικό βλέπετε στα 100 διαζύγια τα 99 είναι από μοιχεία και κατεξοχήν από γυναίκες. Από γυναίκες το μεγαλύτερο ποσοστό, εάν κάνουμε μια στατιστική, θα βρούμε μιχαλίδες γυναίκες. Αυτό δεν συγχωρείται, αλλά τα άλλα χρειάζεται μια διάκριση, χρειάζεται αγώνας και είναι νόμιμο χώρισμα. Τα άλλα όμως από εδώ θα τα φτιάξουμε εμείς πολλές φορές. Όταν είναι θέματα για τον Χριστό, για την πίστη κλπ, θα τα σφίξουμε τα σινιά όσο παίρνει. Θα αγωνιστούμε, θα σκώσουμε τα χέρια πάνω. Μα δεν τα καταφέρνεις. Δεν έχεις καταφέρει να γίνεις εσύ άνθρωπος του Θεού ακόμη. Σου πω ένα παράδειγμα. Όταν ο Δανίλ με τους τρεις άλλους πέδας ευρέθηκαν εχμάλωτοι, τους επέβαλε ο Ναβουχοδονόσορ να τρέφονται με φαγητά από την τράπεζα τη βασιλική. Κρέα, τα πράγματα κλπ. Αυτά ήταν Εβραίοι όμως. Και Εβραίοι είχαν νηστείες. και αυτοί δεν είχαν καμιά διάθεση, έστω κι αν ήσαν εχμάλωτοι, έστω κι αν το διάθεσε ο βασιλεύς, να χαλάσουν τις νηστείες τους. Και πήγε στον επικεφαλής και του λέγει: «Σε παρακαλώ, εμείς να μην φάμε από τα εδάσματα βασιλικά. Παίρνε τα εσύ από την κουζίνα, αλλά εμάς μας τα δίδεις. Εμείς να φάμε όσπρια και να πίνουμε νερό». Δεν γίνεται, λέει αυτό. Γιατί δεν γίνεται? Διότι θα έρθει με λίγες μέρες ο βασιλεύς να σας επιθεωρήσει και να σας βρει αδύνατος. Και θα μου πάρει το κεφάλι εμένα. Θα πει ότι κλέβω το συντηρήσεώ σας. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Εν πάση περιπτώσει, επιμένει ο Δανίλ και προσεύχεται στον Θεό να τον φωτίσει. Δεν ξέρω τι θα κάνει με τους άλλους. Για αυτούς που θέλουν να νηστέψουν, να τους αφήσουν να νηστέψουν. Και τι σοφίζεται αυτός? Σοφίζεται το εξής: να τα παίρνει από μέσα, να τους δίδει όσπρια και να κάνει μια δοκιμή σε λίγες μέρες, να δει πώς πηγαίνουν τα παιδιά. Εάν πηγαίνουν προς τα πίσω, να παρατηθεί και να πει: «Κύριε, δεν γίνεται αυτό το πράγμα, θα φάτε το φαγητό σας. Διότι εγώ δεν μπορώ να παίξω κορώνες γράμματα το κεφάλι μου». Εν πάση περιπτώσει, το αποτέλεσμα είναι τα παιδιά τρώγανε νηστίσιμα όσπρια και πίνανε νερό. Ούτε φαγητά, ούτε ποτά, τίποτα από τα τραπέζα. Και απρόπτως, χωρίς το περιμένει, έρχεται ο βασιλιάς και τους καλάει όλους τους νεαρούς αυτούς. Και όπως έβαλε σειρά, οι τέσσερις αυτοί που τρώγανε όσπρια και πίνανε νερό ευρέθησαν παχύτεροι, ευρέθησαν ωραιότεροι και δεκαπλασίως σοφότεροι στα τέσσερα ερωτήματα που τους έκανε ο βασιλιάς εν σχέση με τους άλλους τους βουτυράκηδες. Καταλάβατε? Όμως τι ήταν εκείνο? Θεέ μου, ας δούμε χάρη ενώπιον του ανθρώπου αυτού. Αυτός κάνει τη δουλειά του, αλλά αυτό πιστεύει. Εμείς που πιστεύουμε, ας δούμε χάρη. Ποια γυναίκα έβαλε το γόνατο κάτω? Όταν βλαστημάει το Χριστό και την Παναγία ο σύζυγος και θέλει κρέας την Παρασκευή και τη Μεγάλη Παρασκευή, πει: «Θεέ μου, φώτισε τον. Αν θέλει να φάει αυτός, ας με αφήσει εμένα, εφόσον μπορώ ακόμη να μην φάω». Ή ήταν απαλή, ή προς το παιδί, ή προς τη μητέρα, ή προς τα αδέρφια. Ποιος έβαλε το πόδι κάτω να πει: «Θεέ μου, να βοηθήσει ο Θεός στην περίπτωση αυτή»? Και θα έρθει η εποχή κατά την οποία θα κάνει αυτός τη δουλειά του και άλλος θα κάνει τη δουλειά του. Και θα χωρίσουνε. Γιατί ο Χριστός ήρθε να βάλει μάχαιρα στη γη, να πάρει τους δικούς του. Και οι δικοί του είναι εκείνοι οι οποίοι κάνουν το θέλημά του. Και όσοι κάνουν το θέλημά του, σφάζονται εδώ καθημερινώς ένα μαχαίρι στην καρδιά μέσα και μας το στρίβουν κιόλα. Μας το στρίβουν να πονάει. Θανατώνεται, σφάζεται ο άνθρωπος καθημερινώς μπροστά στην υπακοή. Για να υπακούσει, σφάζεται. Αλλά πώς εμείς, πώς δεν κάνουμε κανέναν αγώνα? Σε τίποτα. Ό,τι υποδείξει η μόδα, ό,τι υποδείξει το TV, ό,τι γράψει η εφημερίδα, ό,τι κάνει η γειτόνισσα, θα το κάνουμε κι εμείς. Και μάλιστα θα βάλουμε και σαντιγία πάνω, θα βάλουμε και σάλτσα. Να το κάνουμε πιο περισσότερο, να τον περάσουμε εκείνο. Αν λοιπόν ο άνθρωπος δεν αγωνιστεί, δεν μπορεί να γίνει άγιος. Θα αγωνιστεί. Θα στερήσει. Θα στερήσει και τη σάρκα του, θα στερήσει και τις ειδονές του, θα στερήσει και το εγώ του, θα στερήσει. Γιατί ό,τι θα στερηθεί εδώ, αυτό θα κερδίσει εκεί. Όπου εισρωεί αίματος, εκεί εκροεί πνεύματος, λένε οι πατέρες. Μην τους θεωρούμε κουτούς εκείνους που αγωνίζονται εδώ. Αυτούς που δεν παρακολουθούν τον κόσμο. Μην τους θεωρούμε κουτούς. Είναι έξυπνοι και εξυπνότεροι από μας. Για να γίνει λοιπόν ο Άγιος, ο άνθρωπος Άγιος, πρέπει να αγιαστεί από εδώ. Πρέπει να αγωνιστεί και εφόσον αγωνίσει και κρατήσει την ακαιρεότητά του, είτε άγαμος είναι, είτε έργαμος είναι, θα μπορεί να προσέρχεται εις τα αγιαστικά μυστήρια, που είναι η Θεία Κοινωνία, εφόσον προηγείται η εξομολόγηση και η μετάνοια, και έτσι ο άνθρωπος θα αγιάζεται, ώστε όποια ώρα τον βρει ο θάνατος, θα μπορεί να του πει του Κυρίου: «Κύριε, ειδού εγώ». Μόνος του δεν μπορεί να αγιαστεί. Θα κάνει την προσπάθειά σου επί της οποίας η χάρη του Πνεύματος του Αγίου, δια της Θείας Κοινωνίας, δια του Σώματος και του Αίματος του Χριστού, που είναι, αν είναι δυνατόν, να φτάσουμε στο σημείο να κοινωνούμε καθημερινώς. Διότι η Θεία Κοινωνία είναι εκείνη η οποία προϊβάζει την ψυχή, καθαρίζει τις αμαρτίες και τακτοποιεί τον άνθρωπο. Αλλά εμείς δεν θέλουμε να σταματήσουμε από τα θέματα της αρκώσεως του κόσμου, γι' αυτό ακριβώς έχουμε τα αντίθετα αποτελέσματα. Εύχομαι στο Θεό μαζί σας, οι Άγιοι αυτοί, να μας ελεήσουν και εμάς, ώστε να μην γίνουμε μεγάλοι, να γίνουμε μικροί για τη Βασιλεία των Ουρανών. Αμήν.